Og velkommen til anden time af Utopisk Front. Nu har vi jo første del fået, hvad kan man sige, sat en masse begreber op og fået lidt, ikke skilte med, men set, hvad er forskellene på dem og hvad hedder det, sammenhæng med dem. Og nu skal vi egentlig have sat nogle ord på for jer, fra jeres perspektiv, hvorfor jeres trosretninger går de spændt med jeres politiske overbevisninger, som jeg meget kort satte ord på i starten. Vil I ikke uddybe lidt?
Jo, jeg kan godt tage den. Altså jeg føler islam har tiltaler mig meget, og sådan også i min politik, i at så det her basisk kald, profeten kommer med, at du skal passe på at lave et samfund, som varner om de fattige, de udsatte i samfundet. Koranen lægger rigtig meget fokus på enker og på forældreløse. Og snakker om de her sådan sociale sådan konflikter, som hele tiden går igen og igen, at det er sådan, religionen næsten bliver ordet til, at den kommer til at sikre de her udsatte folkegrupper i samfundet, deres ret i samfundet igen. Og har meget den her sådan autoritetskritik i, at man sådan, at det, sådan, det er ikke de lærte, der sådan skal definere det. Det er sådan, du skal ud, og du skal bare gøre de her sådan, altså en minimum sådan few steps, hvordan du er en god troende person, om du er jøde, kristen, whatever. Som at sådan tror på Gud, gør retfærdige sådan gerninger, og sådan hjælper de her sådan udsatte befolkninger. Og det bliver sådan det her tidlige sådan muslimske kald. Og det er det, jeg ser meget tilbage i min sådan anarkistiske politiske regeringsmåde. At det handler jo om at lave mutual aid ud i samfundet. Det handler om at bygge strukturer op, som griber udsatte folk og sådan empower dem. Og ikke bare ud af sådan lave velgørenhedsimperialisme, men faktisk at give dem magten tilbage. Det, sådan føler jeg meget af en sådan den profetiske tradition, jeg var inde på før i dag, i afsnit 1. Og så der er sådan noget mere sådan teologiske, politiske aspekter, som jeg synes giver mening i forhold til min religiøsitet. Jeg var kort inde på Ali Shariati. Han påvirkede meget min sådan teologiske forståelse i en mere materialistisk aspekt. Ja, han siger, har den her idé om, at du kan ikke være sådan monoteisme, necessarily, altså kræver, at du også har en gud og en et skabelsesværk. Så kan du ikke have en idé om, at det skabelsesværk kan være dualistisk på nogen måde, og det inkluderer også klasse. Du kan ikke have et to-klassesystem under en gudlærer. Du må have et et-klassesystem. Og det betyder, altså det sådan kræver, at du agerer i en klassekamp for at være en sådan monoteist. Og forklare det så tilbage, at det er det, som Koranen prøver at sige, og profeten prøver at sige med, at vi skal bygge de her modstrukturer. Og linker det så også tilbage til det grund til, at de sådan tidlige shia-imamer, de stiller sig op imod det tidlige muslimske sådan kalifat og rige. Fordi de er like, de siger sådan, hvorfor prøver jeg at genskabe de her romerske, de her persiske magtstrukturer, som profeten kom til at afskaffe? Det er sådan, det er der, jeg sådan føler, at min religiøsitet og min tro sådan overlapper meget, i at det er et kæmpe imod sådan, om det er kongeriger, om det er staten, eller om det er, at der er hjemløshed eller andre ting, at om det anarkisme giver mening som en forståelsesramme sammen med min islam, og så bliver de synonymer på mange fronter. Ellers, så for mig selv, så er islam og anarkisme sådan basically et af det samme begreb.
Maja, hvad tænker du om det spørgsmål?
Ja, jeg synes, det er interessant at høre dit svar, hvor jeg tror, måske de første kristne og de første muslimer har meget mere til fælles, end jeg var klar over. Det er også meget det her med, at det er jo også klassisk kristent, at du skal, når du bliver kristen, så skal du give hele din ejendom til det her community. Fordi alle skal være lige, alle skal have lige meget, alle skal have lige muligheder. Enkerne havde en kæmpe rolle i de første kristne communities. Der er jo så noget her med, hvor jeg så kan synes, at der er visse kristne fortolkninger, som ikke har bevæget sig nok med tiden i forhold til, at det skal være de udsatte grupper i vores samfund i dag, der alle sammen ligeligt skal hjælpes. Altså sådan noget med, så synes man, at forældreløse skal hjælpes, men homoseksuelle er stadig forkert. Eller sådan. Der synes jeg, at kristendommen må og skal udvikle sig lidt med 100% med de venstreorienterede politiske holdninger, at det er alle mennesker, og altså alle, der skal være lige og have lige muligheder, og vi skal udfordre vores magtstruktur. Så jeg tror egentlig helt sådan nu snakker vi også lidt om menneskets natur. Mit menneskesyn, mit kristne menneskesyn og mit ideologiske menneskesyn er nok også synonymt, som hvor også siger det her med lighed og respekt og mangfoldighed. Og så tror jeg, noget af det, jeg ofte, noget af den undren, jeg ofte møder, det er det her med, når man tror på én Gud, som også ofte er blevet afbildet som en mand, så bliver der den her meget autoritære forståelse af den her ene mandlige Gud. Og jeg tror ikke, at jeg kan mærke i mig, altså for mig er den Gud, jeg tror på, ikke en autoritet i mit liv, der fordømmer, at jeg gør noget rigtigt og forkert. Og jeg synes egentlig det her, hvor beskrev med at forstå monoteismen som en, som at den gør det nødvendigt, at man har også et ikke-dualistisk samfund og et ikke-klassesamfund, synes jeg er en forståelse af monoteismen, der giver bedre mening, end at man har ligesom en autoritet over dig, der ligesom fordømmer.
Ja, fordi det er jo netop mange også tænker jeg, anarkister, der er sådan, der vil sige det her med, at no masters, no gods, altså, og det er netop på grund af den forståelse af en autoritet, som står over andre, og som så det tror jeg netop taler til mange anarkister, at okay, man kan godt se det på en anden måde, det her med en gud, i forhold til så også at kan se, at det kan godt hænge sammen med ens forståelse af, hvordan et samfund skal være, når man ser det på den måde. Mm.
Jeg tror også, jeg ser Guds sådan totalitet mere som sådan altomsluttende end sådan autoritær. Og ikke nødvendigvis hævet over mennesker, men sådan omsluttende mennesker på en ikke sådan magthierarkisk måde.
Ja. Jeg tror også i en sådan mere klassisk teisme i at Gud er noget, der dækker over hele skabningen, ikke noget, der sådan skaber og så eksisterer separat fra. Og det er det også det med, at sådan jeg kalder mennesket sådan det muhammedanske lys, der er noget sådan guddommeligt i os, og vi har en autoritet selv. Der tror jeg sådan historisk, når man har sådan appelleret til Gud som en autoritet, det er at sige, at jeg anerkender ikke, at der er de her menneskelige hierarkier og strukturer, der eksisterer over mig, fordi Gud selv sådan Gud selv taler til mig, og derfor er den sådan den her sådan der er en magt, altså en magtkritik i det selv at sige, at det er lige meget om du er præst eller om du er kongen, der er jo kun sådan der er kun Gud. Der er mange kristne sådan islamiske anarkister, der bruger den muslimske trosbekendelse. Sådan sætter den ved siden af Bakunins' ingen mestre, ingen gud. Altså, at der er ingen gud end gud, der er ikke nogen mestre ud over gud. Fordi at du får den her idé om, at sådan, gud eksisterer muligvis i gåsøjen, er en autoritet, men vi er mennesker. Og der er ikke nogen menneskelige autoriteter over nogle andre mennesker. Der er ikke, jeg kan ikke sige, at men jeg er tættere på Gud, så derfor er jeg en autoritet over for dig. Vi er alle i gåsøjene lige over for Gud, eller om det er samfundet, eller om hvad det er, så tror jeg, at man behøver sikkert have den her meget autoritær forståelse af Gud som en autoritet, man ikke kan gøre noget over for, men som en forhandling mellem dig selv og din forståelse af Gud.
Så jeg tænker bare umiddelbart, at der er mange muslimer eller kristne, som så godt også kan tænke det der, men stadigvæk har sådan en, men de har, men det er ikke, alligevel ikke en kritik af klassesamfundet, fordi at de så ser det som stadigvæk noget, der er, og noget, vi ikke kan gøre noget imod. Vi skal bare sørge for så at have sådan en lidt mere, som du sagde før, hvis vi har så den der tilgang med, og så gøre noget godt for de mennesker, der er fattige, eller de, nogle, sådan, ja, altså man kan se sig selv i, som sådan en, der så hjælper nogen, men man kan ikke lave om på strukturerne. Så det der, hvor den mere religiøse, eller radikale sådan måde at se det på, er, at vi skal ikke bare prøve at hjælpe folk inden for det, men også nedbryde de her magtstrukturer. Altså sådan, at der nogen kan se sådan den der CEO, som er Shell eller et eller andet, som, ja, han er lige for Gud ligesom alle andre, men han har en funktion, som han skal have i vores samfund. Og så, altså sådan kunne man også godt se det, tænker jeg.
Ja. Så ja, der ender du i, at man prøver at retfærdiggøre de her strukturer i samfundet. Mm. Og der tror jeg, det kommer i, at man starter at negociere med, hvad monetisme faktisk er, og hvad sådan det, at sådan skabelsen er en. Man starter at negociere, når man starter ikke, man mister det her revolutionære potentiale, der er i den. Og det er også det, som jeg kom lidt ind på sådan i del 1 med den her forestilling af rød shiisme og sort shiisme i, at sådan, du kan have den revolutionære tendens, men den kan jo også blive sådan ikke revolutionær. Den kan blive sådan co-opted af magtstrukturerne. Det tror jeg også, vi finder med meget sådan organiseret religion og meget sådan normativ religiøsitet og religiøse organisationer i dag. Det er, at de er jo ikke revolutionære. De er co-opted. Ligesom at Socialdemokratiet engang havde lidt revolutionære rødder, nu er nok sådan kernen af sådan den vestlige imperialisme, som vi kender den. Sådan den samme struktur, der sker i alle de her sådan ideologiske tankeforståelser, og så handler det om at konstant holde den her kritiske idé. Det tror jeg sådan er meget vigtigt for islam, i hvert fald for de tendenser inden for islam, jeg sådan tilhører mig til, det er, at vi skal hele tiden gentænke. Vi skal hele tiden reformulere, vi skal hele tiden være kritiske over for vores dogmer, vores holdninger. Nu kan jeg ikke helt huske det arabiske begreb, men der er en sådan profettradition, der siger, at sådan, din religion skal altid være som et barn af din tid. Du skal ikke, og Koranen siger selv, at du skal ikke være religiøs, fordi dine forældre var det. Du skal selv sådan realisere og tænke over de her ting. Jeg tror, at der er sådan en inherent kamp imod den her reaktionære element, som prøver at koopte religiøsiteten. Men ja, det går begge veje.
Jeg synes også, det er der i hvert fald noget, jeg lærer mere om på studiet, hvordan at kristendommen blandt måske mange religioner, som religion bliver brugt politisk. Altså, så kunne de kristne godt få lov bare at være der, når de var ikke så mange. Og når så pludselig, wow, nu er der godt nok mange kristne, så skal vi lige gøre os venner med dem, så gør vi det lige til statsreligion i Romeriget, sådan så de ikke ligesom, sådan så de potentielt omvælter os og tager magten fra os. Altså så bliver religionen måske ikke indefra, men også udefra til et politisk værktøj, som også normaliserer den og tager det revolutionære ud af den. Så er det en statsreligion. Hvad er det så, man skal revolutionere egentlig, når man er blevet statsreligion? Og det er super fedt, fordi man får nogle privilegier, man bliver hørt. Det kan godt styrke. Man kan tænke, at det giver en styrke til mit teologiske budskab. Det kommer ud, det her, på en bredere palette. Men hvad er det, man offrer?
Det synes jeg er rigtig spændende, det der. For det er et perspektiv, jeg aldrig har haft med det. Og det synes jeg, når man kan drage en parallel til spørgsmålet om man som i sin revolutionære praksis kan være inde i parlamenterne, for eksempel. Altså det her med, om man kan arbejde parlamentarisk som revolutionær, og det minder lidt om,
ja,
om det, synes jeg.
Ja.
Ja.
Hvad, nu vil I sige, at I ser på en eller anden måde jeres politiske overbevisning og jeres religion som et af det samme nærmest, eller nærmest synonyme. Så kan man spørge på en eller anden måde, hvad er det, som religion gør ekstra, eller måske også en anden, nej, hvad er religion giver jer, som I ikke føler, I kan opleve andre steder uden religion? Nogle vil sikkert tænke, hvorfor, hvis det er et og det samme, hvorfor så ikke bare kun tilvælge anarkismen eller en anden venstre-radikal strømning, eller idéstrømning? Lad os give det meningsspørgsmålet. Sådan, hvad er det, I... Ja, som, hvis I nu forestiller jer, at I skulle være det foruden, eller sådan... Ja, hvad er det, der mangler i, for eksempel i en politisk ideologi eller praksis og sådan noget, som I så føler, I får ud af jeres religion?
Ja. jeg er før blevet spurgt om det der med at forestille mig mit liv uden min tro. Altså, og det kan være svært at forklare, at det... Altså, for mig findes mit liv ikke uden min tro. Jeg findes ikke uden min tro. Altså, så jeg kan ikke forestille mig, at jeg var her, og så bare var anarkist. Og det er den form, min tro har ind i mig. Det er den oplevelse, jeg har af min tro. Men jeg synes, hvis jeg skal sætte lidt mere konkrete ord på, hvad det er, min tro giver mig, så er det håbet. Altså det element af håb. At min politiske ideologi kan give mig nogle idealer for, hvordan jeg synes, verden skal se ud. Og jeg tror, tilstedeværelsen af Gud, og at Gud blev menneske i Jesus, og at Helligånden er hos os, og at den her treenighed bor i os og omkring os, det giver mig sådan et... Det giver mig et håb for, at verden kan blive et bedre sted, og at det gode findes, og at det gode faktisk er det stærkeste i verden. Altså sådan... langt det meste af tiden er jeg enormt desillusioneret og føler mig overpowered og magtesløs. Og der er det faktisk ikke min politiske ideologi, der får mig op af sengen om morgenen. Det er mere mit håb, som kommer af min tro. For at selvom jeg ikke kan se noget som helst godt eller nogen som helst vej, så kan jeg have en... Jeg har en oplevelse og en følelse på et ikke-rationelt plan af, der er en vej, og jeg bliver nødt til at stole på, at jeg er i gang med at gå den. Det er det mit, og at vi som menneskehed er i gang med at gå den rigtige vej. Det er det, min tro giver mig, som jeg ikke synes, jeg kan finde i min politiske ideologi alene.
Ja, den er meget svær. Altså, jeg har... rigtig svært ved at differentiere mellem sådan min religiøsitet og mig, og sådan, ja, det her med at forestille sig uden religion. Jeg tror sådan, i rent lavpraktisk kommer det nok ikke til at ændre sig super meget. Så det kommer nok sådan rent lavpraktisk, så gør jeg nok bare ikke måske, altså, eller bærer mine bønner. Men jeg tror sådan, altså, den giver mig en forståelsesramme og en... Det, jeg får meget ud af med den, det er, at jeg kan se mig selv som en del af en tradition, som del af har et fælles sprog med mange andre af mine medmuslimer, og det giver mig sådan et eller andet form for sådan religiøs og kulturelt sfære, jeg kan sådan snakke og kommunikere med, men også interagere med andre mennesker. Og der er det sådan... Jeg er konverteret til en helt anden religion, end jeg var opvokset i, fordi jeg føler, at jeg får mere af det her ud af, der hvor jeg er nu. Føler, at jeg sådan har tilvalgt mig en sådan kulturel væremåde, som giver mig noget som en person, som et individ. Og så føler jeg også, at det styrker mig meget i min anarkistiske praksis, og jeg kommer meget til anarkisme igennem min konverteringsproces til islam, og det er sådan de to ting, var meget synonyme for mig. Altså det, at jeg blev sådan religiøs muslim, og jeg blev anarkist, skete omkring de samme tidspunkter i mit liv. Så derfor er de også rigtig svære at separere fra hinanden. Så ja, jeg tror, det er det her, den her kulturelle forståelsesramme, nogle fælles ritualer, jeg kan sådan enriche mit liv med, og som jeg føler, jeg får noget personligt ud af.
Nice, det var fedt at høre om om det, synes jeg. Fordi at på en eller anden måde, så kan jeg nogle gange nærmest, jeg ved ikke, om man kan kalde det, være misundelig på, på netop det, at der er noget, som folk får ud af tro eller og religiøsitet eller spiritualitet, som jeg føler ikke er en mulighed for mig. Og jeg føler ikke det, fordi jeg lukker af for, at jeg kan gøre det, fordi jeg vil gerne, hvis jeg kunne mærke, at jeg vil, men jeg vil ikke. Så det er ikke en mulighed, så jeg prøver at finde det der på andre måder. Og det tætteste, jeg kan komme på det, det er sådan det her med, som jeg har haft et stykke tid med, at jeg synes, det er svært at... Jeg håber, det er mærkeligt for mig. Det kan jeg ikke... Det føler jeg ikke rigtigt, jeg kan bruge. Det resonerer ikke så godt hos mig. Og det er også et bredt begreb, som man kan folde ud og se altså forskellige måder at være håbefuld på. Men det her, der kommer til os på, det er dermed, at selveste kampen for noget bedre og modstanden mod det ikke gode, eller sådan, hvis man kan sige det så sort-hvid, det er det, der er det tætteste på noget mere religiøst, måske, inden for det. Altså sådan, at det er det, der så kan få mig til at fortsætte. Ikke om der er tegn på, eller håb for, at der er nogen sejr ude i horisonten, men mere, at sejren er, altså jeg vinder i mit liv på en eller anden måde ved at kæmpe. Ja. Men det var rigtig inspirerende at høre jeres sådan, tanker omkring det.
Jeg prøver bare at sige et eller andet i forhold til det her spørgsmål også, som Ulla kom ind på. Altså, så må vi simpelthen blive klippet ud. Men jeg kan mærke, at jeg selv tænker mig over det her med, når jeg bliver konfronteret med, fordi jeg selv synes, at jeg har en eller anden form for håb i mig til mennesker eller en eller anden form for idéer med menneskeheden, der kan kan noget bedre, end vi kan nu, agtigt. At det har jeg, og jeg mærker det i mennesker. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en eller anden form for humanistisk religion, eller sådan noget der, men, eller jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men sådan en eller anden form for en, det er på en eller anden måde en spirituel fornemmelse, jeg kan have i kroppen omkring, når jeg møder andre menneskelige væsener, som gør, at jeg får lyst til at fortsætte med at holde mig ved min politiske ideologi, som så jeg føler ikke kun, det er sådan en del af, at om jeg læser, holder mig bare nok i gang, eller læser nok, til jeg sådan ikke falder fra og bliver pessimistisk, eller men det handler mere om sådan en generel følelse, jeg kan have. Om man så kan kalde det en tro, hvad man vil, men det er noget jeg prøver lidt at tænke over. Sådan lidt, hvor det er, det kommer fra. Hvorfor er det, at jeg ikke af gode grunde, kan man mange sige, ikke bare sådan falder hen på en eller anden måde, og bliver i depression, for eksempel. Det synes jeg, er mange gode grunde til. Og jeg kan have nogle gange lyst til bare sådan, fuck it! Akket, altså bare fokusere på mig selv i få øjeblikke, men sådan, jeg synes, det er interessant med den måde, I beskriver det på. Ja, i forhold til, hvad man kan finde i tro eller religion, hvor jeg måske selv har en eller anden form for, ja, en eller anden form for tro på mennesket, som er meget sådan stabil på en eller anden måde, men også et øget sådan form for tilknytningsforhold til resten af naturen, der omslutter mig, som jeg heller ikke helt kan beskrive, om det er en eller anden form for quasi-animisme eller sådan noget, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er spændende, at det giver mening, når jeg hører om animisme, for eksempel, uden at jeg ved så meget om det nu, men ja, hvis jeg bare lige skulle sætte mine egne tanker på det, altså når jeg sådan prøver at tænke over, eller sådan overveje, okay, er det kun den måde, jeg har det på, er det kun et udtryk for de politiske teorier, jeg er formet af, eller hvad, over de sidste par år, eller hvad er det, der sker i mig, siden at jeg har lyst til at stoppe hver dag, og på en eller anden måde deltage i noget politisk aktivisme, eller forbinde mig med folk, der gør det ellers, og se, hvordan jeg kan hjælpe dem. Hvor er det, den her impuls kommer fra-agtigt? Og det synes jeg er interessant, og det vil jeg gerne tænke mere over, og snakke med mine kammerater om også. Det synes jeg er interessant. Altså snakke om det her spirituelle element, så det er ikke bare, fordi det synes nogle gange tit er sådan en, kommer til politisk snak, så bliver det ofte sådan en, okay, nu battler vi mellem forskellige rationelle synspunkter omkring, kan det lade sig gøre, kan det ikke lade sig gøre, eller sådan, ud fra sådan teori og sådan noget der. Men en ting er, hvad man tror, der kan lade sig gøre ud fra de sociale vilkår, der er, og økonomiske vilkår, men anden ting er, hvad er det, der driver en, ikke? Som individ. Så det er rigtig spændende. Næste spørgsmål, som jeg lige flyder over i her, fra min egen indskydelse, er, hvilke, det har I måske været lidt smule ind på, men hvilke sådan kritikker, eller undrende, eller spørgsmål, støder I tit på, når I diskuterer sammenhængen mellem religion og sådan venstre-radikal politik. For eksempel, når I møder ikke-troende, ateister, agnostikere, og man måske især i venstreorienteret kredse. Hvis I kan svare kort på det.
Ja, jeg tror, jeg har givet nogle eksempler i løbet af det her, den her samtale om, hvad jeg tit møder, men jeg tror, det jeg ofte møder i venstreorienterede miljøer, det er det her med, at religioner ikke handler om lighed, og er fundamentalt af magtmisbrug og redskaber til at få magt over andre. Og det har vi talt om, hvorfor vi ikke synes, at det er det, eller behøver at være det. Men det er tit det, der bliver, altså det er tit den der fundamentalistiske religion, der bliver sådan billedet på, hvad en religion er, hvor jeg synes, at det er godt at sætte ord på, hvad religion er for os og fra et andet og mere ligestillet og venstreorienteret perspektiv. Det skal bare out there.
Ja. Jeg tror, jeg har været rimelig heldig med mine sådan interaktioner med folk på venstrefløjen, at jeg har ikke haft så super mange sådan samtaler der med kritikere. Det ved jeg ikke, om bare fordi jeg har en begrænset sådan skare, men jeg har haft et par samtaler med folk. Mange folk ser sådan, kan bare ikke se sådan nødvendigheden i det, eller ser det som noget overflødigt, noget der sådan, du behøver ikke at være muslim for at være anarkist, eller du behøver ikke at kunne forklare teologien og monoteisme for stor klasse samfundet er underligt. Og det er sådan, jeg er i bund og grund enig. Men sådan, det giver bare mig den her ekstra forståelsesramme. Jeg tror, at de meste sådan kritikpunkter, jeg har fået, specifikt for sådan folk på venstrefløjen, når det sådan kommer fra en meget konservativ kristen familie, der får jo nogle helt andre spørgsmål og nogle kritikpunkter, fordi de forstår slet ikke rigtigt, hvorfor skulle jeg en færing være muslim og anarkist, når vi ikke har anarkisme, eller noget, nogle historier om muslimer eller anarkister på Færøerne. Så der er der rigtig, rigtig mange spørgsmål, og det tror jeg, fordi det er en helt anden forståelsesramme for verden, begge to.
Spørgsmålet om autonomi, som er noget, der har stor betydning for især anarkister, vil jeg sige. Hvad har I at sige til ideen om, at man bliver mindre fritænkende ved at have en gud eller religion som autoritet i sit liv? Der eksisterer jo en langvarig tradition for kritik af religion hos diverse socialister og anarkister.
Ja.
Vil du gå først, eller skal jeg?
Altså, der har jeg et lidt kortere og mere personligt svar på det. Min oplevelse af det her med at være fritænkende, så er det faktisk min tro og mit kristne ideal for at være så godt et menneske som overhovedet muligt, der driver mig til at have den politiske ideologi, jeg har, og gøre de ting, jeg gør i mit liv og arbejde med mig selv. Så jeg synes faktisk, det for mig opleves det helt modsat. Det er ikke en hindring, det er min drivkraft.
Ja, og så tror jeg, at hele den her fritænkende, religiøs diktonomi, der kommer, den kommer igen ind i de her meget vestlige idéer om religiøsitet, hvor du har den her stærke kirke, du har de her klare ortodoksier, eller de her klare kirkelærer, hvad religion er. at hvis jeg sidder og tvivler, eller sådan sidder og læser i Bibelen, så er det jo ikke fedt nok, at jeg bare sidder og siger, åh, det er en cool vers, hvad betyder det så for mig? Men det er sådan, åh, det er et vers, det kan jeg ikke helt til at forstå min kirketradition, så går jeg til min præst, og så forklarer de det jo. Men altså religiøsen for de fleste mennesker, synes jeg, som oftest ikke på den måde. Det er folk selv, der sådan forholder sig og tænker over deres religiøsitet, efter hvor meget fritid og energi de selv har til det. Men også, du har de her klare sådan anarkistiske, men også sådan bare frihedstænkende traditioner i de fleste religioner. Hvor at du har haft grupper eller tænkere, der har været, der har sådan bare selv tænkt over de her ting. Mange moderne eksempler på sådan muslimske anarkister eller sådan kristne marxister, hvor du har fået sådan helt nytænkning af din religiøsitet, altså af religiøsiteten i forhold til sådan økonomiske perspektiver. Der synes jeg, at der er jo noget sandt i det her, at hvis du følger de her sådan klare autoritære sådan tendenser inden for religiøsitet, ligesom hvis du har en partilinje, du skal overholde, så har du ikke lige så meget frihed at selv tænke. Men hvis du er i miljøer, hvor det er frit til dig selv at tænke eller lave dine egne holdninger, så kan du jo spire. Så tror jeg, min holdning til det spørgsmål.
Ja, det kan jeg meget godt lide, også den sammenligning med en partilinje eller en, noget, der, nogle dekreter, der bliver stukket ud fra nogle præster. Eller, ja, det, kan, det er meget ens. Ja, ja. Nice.
Ja, interessant, ja. Det er ikke noget, jeg selv har... Ja, jeg har ikke læst så meget op på den sådan kritik, altså sådan dybere. Jeg tror godt, jeg har forstået det overordnede sådan, kritikpunkt for mange anarkister og socialister af religion, sådan lidt filosofisk set, og sådan lidt og politisk selvfølgelig også. Men det er også noget, jeg godt kunne tænke mig at læse mere op på, sådan rent historisk, men så selvfølgelig også nutidigt, hvordan... ser den, hvordan har den ændret ansigt, den her kritik. Men i forhold til, du nævnte, hvor med eksempler på kristne marxister og anarkistiske muslimer, er der så andre, sådan, er der så nogle nye eksempler på grupper eller bevægelser, som laver den her kobling mellem religion og sådan radikal politik, som er det, der er omdrejningspunktet for afsnittet i dag? Det kunne godt tænke mig at høre noget om.
Altså, ja, der eksisterer grupper i forskellige variationer, i forskellige fløje. De har eksisteret altså, i min holdning historisk og har altid været der. Men altså, i moderne tid, så har du, hvis du har forskellige kristne, nej, anarkistiske muslimer. Meget af det har været meget sådan individualistisk anarkisme. Hvor jeg tror, en prominent den italiensk anarkist, der hedder Letta Raffanelli, hun lever i sådan det tidlige 20. århundrede og konverterer til islam, og er aktiv i den anarkistiske bevægelse og socialistiske bevægelse i Italien, men vælger så for sådan at leve en mere anarkistisk livsstil, flytter hun til sådan Nordafrika, og lever sådan halv, sådan, jeg ved ikke helt, hvad det rigtige sådan kønnet begreb er, fordi at hun har ikke selv beskrevet sit køn, men sådan bliver beskrevet som en crossdresser, der levede som en mand i Nordafrika, og sådan agerede med sådan islamisk spiritualitet som en anarkistisk praksis. Du har nogle andre eksempler på europæiske individualistiske anarkister, der gør det samme i den samme tidsperiode. Og så har du den amerikanske individualistiske anarkisme, som jeg tror bedst sådan personificeret med sådan Muhammad Michael Knight, der skriver nogle noveller og skriver lidt forskelligt om det. Der er lavet en filmatisering af hans bog, der handler om et muslims punkerhus. Det er sådan et autonomt muslims punkerhus. Sådan fiktionelt, men det er rigtig cool novelle. Men du har også en iransk revolution. Jeg snakkede om Ali Shariati, som er den her muslimske sociolog, der prøver aktivt at lave en marxistisk forståelse af islam. Han er mange kaldt sådan faderen af den islamiske revolution i Iran. Selvom vi tror, at vi alle kan være enige om, at revolutionen er ikke særlig marxistisk. Men han er en del af den her sådan, man kalder om forskellige ting i Iran, de her sådan gudtroende socialister. Og der kommer forskellige sådan marxistiske islamistiske bevægelser op i Iran under revolutionen, er sådan en stor del af den revolutionære bevægelse der. og sådan knytter sig meget stærkt til, at det er deres religion, der leder den her marxistiske sådan tankestrømning. Og ender også i konflikt med Kommunistpartiet af den samme grund, fordi de er meget den her leninistiske sekulære idé. Så der er de her eksempler. Du har også, ved jeg, nu har jeg ikke fået læst så super meget om dem, fordi der er ikke så meget engelsk at tale om dem, men der er en muslimsk kommunisme i den russiske revolution, der hedder Weizi-bevægelsen. Men jeg, ud af det, jeg ved, så er det ikke religionen så meget, der fylder, men mere den her sådan idé om en muslimsk etnicitet, der dækker over de forskellige muslimske bevægelser, sådan folkegrupper i Rusland. Og de har relativ autonomi sådan i starten af revolutionen. Så du finder de her bevægelser, der på en eller anden måde kobler islam og venstre-radikal politik sådan i meget moderne historie. De ender ikke med at være noget af de største bevægelser, vi kender, men de er der. Og jeg tror, de viser noget, en historisk præcedent for, at det har altid været sådan. Der har altid været de her revolutionære religiøse bevægelser.
Ja, okay. Og men ikke, du siger, at der var nogen, der, at det var som om, det ikke blev til nogen bredere bevægelser, så det er ikke nogen, vi kan finde spor af i dag, eller hvordan? Er det noget, du...
Altså, de islamiske marxister i Iran ender ikke med at klare sig så super godt efter revolutionen, og i dag er ikke så super sådan eksisterende. De iranske kammerater, jeg har snakket med, ser rigtig lidt nytte i Ali Shariati, fordi han er blevet så kooptet af den iranske regime til at sådan retfærdiggøre deres styre. Så derfor er han sådan, den bevægelse i Iran eksisterer, men er ikke så stor i dag. Og nogle af de partier, der tog op de her samme idéer, blev lidt kontroversielle og ikke så super revolutionære i mine øjne. Weizi-bevægelsen i Rusland endte ligesom med de fleste andre bevægelser, så det virrede fra partilinjen til ikke at flourish eller klare sig så super godt efter konsolideringen af det leninistiske parti i Rusland. Og de her individualistiske anarkister byggede aldrig rigtig en organisation eller nogle rigtige bevægelser. De eksisterer som tankestrømninger. Der er kommet ud en bog her kort tid siden, der hedder Islam and Anarchy, som er skrevet af Mohammed Abdo. En rigtig god bog, som er en videreudbygning af den her vestlige sådan islamiske individualistiske anarkisme. Og er en god bog, så den eksisterer sådan sporadisk, som individualistiske anarkister nu engang gør ofte. Men ja, der mangler der ikke. Jeg kan ikke vise på en anarkistisk menighed eller en nogle andre ting. Forhåbentlig på et tidspunkt.
Ja, det bliver spændende at se, om der kommer nogle organisationer, som specifikt erklærer sig som en, hvad kan man sige, en religiøs venstre-radikal organisation på den måde der, som dem du nævner. Altså.
Altså, de må da være derude. Jeg tænker bare, spørgsmålet er, hvor store de er, om vi kender til dem, eller hvad? Altså, det er da svært at forestille sig, at det ikke skulle være der et sted. Ja.
Og altså, når det kommer til rent religiøs, så er der rigtig mange kristne marxistiske bevægelser. Jeg ved ikke, hvor meget du kender til dem. Du har i USA for eksempel, hvad er det nu, de hedder? Er det The Catholic Workers? Det bliver stiftet af Dorothy Day, og jeg kan ikke huske, hvem ellers. Dorothy Day bliver beskrevet i hendes den gruppe katolske arbejdere i USA, der starter at organisere sådan rent anarkistisk og religiøst, og laver et hav af sådan velgørenhedsarbejde og andre ting, eller sådan mutual aid er nok et bedre ord. Der er en rigtig god beskrivelse af en af sådan, de originale sådan, aktivister, der beskriver Dorothy Day, at hun kom til bevægelsen med Bibelen i den ene hånd og Kropotkin i den anden. Og der er nogle af de her sådan, moderne helgenebilleder lavet af hende til at ligne de her katolske helgenebilleder, hvor hun sidder med sådan, Bibelen i den ene hånd, ligesom mange af helgenerne gør, men så står hun også med Kropotkins Conquest of Bread i den anden. Okay, nice. Og de eksisterer, ja, og de eksisterer stadig i dag i USA, og ikke til lige så stort miljø, som de gjorde. Du har også, jeg kan ikke huske, hvad de hed, det var en amerikansk bande, der endte med at konvertere til kristendommen, så den trods var katolicisme, eller var det en sådan protestantisk bevægelse, og startede at gøre rigtig meget sådan inspireret, sådan, det var sådan New Left ungdomsoprørs bevægelse, og startede at lave folkekøkkener og lavede de her sådan skolingsbevægelser. Og ender i en sådan lidt radikal konflikt med deres sådan modermenighed, fordi de er meget mere konservative, end de er. Så dem har du sådan klart sådan eksempler på. Og du har også altså tolstojanerne. Tolstoj var jo meget religiøs anarkist. Og de havde en vis påvirkelse i det sådan i den russiske sådan anarkistiske bevægelse. Så der er rigtig mange andre eksempler, jeg kan tage på. Mellem maoister i dag, så bliver man hele tiden tilbage til Filippinerne og folkekrigen der, hvor at du har sådan designeret katolske maoistiske militærer, som er meget underligt. Jeg mangler at sætte mig helt ind i det, men jeg ved, at de maoister, jeg har snakket med, sådan med om religion, de bliver så hele tiden tilbage til det, som er noget sådan sejt eller noget cool som religiøs. Jeg kender nogle kristne sådan marxister, der bruger rigtig meget deres tid med at sådan engagere i det.
Ja. Så er så også noget, jeg kommer til at tænke på noget, vi ikke har snakket om, men sådan noget, som hedder, hvad hedder det, frigørelsesteologi, som udspringer af Latinamerika i nyere tid. Er der nogen af dem, der er koblet op eller inspireret af det? Eller?
Ja. Jo, altså, du har sådan liberationsteologi opstander i rigtig mange forskellige steder, men sådan den, vi normalt kalder liberationsteologien, opbrænder i Latinamerika og har sådan sin rødder i, at det er en gruppe specielt katolske sådan lægemænd, og med også nogle sådan lidt lærte præster, der sådan der engagerer sig med den socialistiske bevægelse, der er i Latinamerika, og ser den her kristne sådan kommunistiske eller socialistiske tradition og prøver at implementere den, og til et vest er meget aktiv og får faktisk rimelig meget påvirkelse eller sådan i deres lokale bevægelser. Men de ender jo heller ikke rigtig med at blive noget til i dag, på grund af al den forfølgelse, som socialister har haft i Latinamerika, specielt efter med amerikansk imperialisme. Men det samme hopper op frem om og om igen, med at du har sådan liberationsteologi fylder meget, sådan også i sådan mange bevægelser i Europa i dag, hvor der er rigtig mange sådan menigheder, der sætter sig til at være pro-queer eller andre ting, og sådan designeret bruger de her sådan liberationsteologiske læsninger, men ikke designeret kalder sig socialister eller anarkister i dag, men bliver sådan den her progressive religiøsitet i en bred forstand.
Så her til sidst kunne vi godt tænke os, har vi skrevet til lytterne og hørt, om de har nogle spørgsmål til jer. Og vi har så lige en håndfuld her, som vi godt kunne tænke os, at de svarede på. Måske i kort forstand. Og det første er, hvordan skaber man plads til queer-personer i religiøse fællesskaber?
Måske vi skal spørge queer-personen om det.
Ja, altså nu er jeg jo selv identificeret som kønsqueer og trans. Så jeg føler, at måden min aktivisme ligger i religiøsitet, det er også at sådan være lidt unapologetic om, at jeg er queer, og at stadig gå i moské. Altså, der er ikke nogen moské i Danmark, som er sådan udadvendt pro-queer. Det stopper mig ikke fra at tage derhen, og det skaber nogle konflikter, og det er ikke altid det sjoveste. Og der håber jeg på et eller andet tidspunkt, at vi kan sådan lave et eller andet, et fællesskab, et netværk af er queer muslimer, er queer religiøse folk. Det eksisterer sådan andre steder i verden. Du har sådan designerede queer moskéer i USA og i Canada. De har lige holdt Muslim Queer Pride i Toronto, som er rigtig fedt. Jeg tror, det er med at bygge de her sådan autonome, anarkistiske queer sådan miljøer, at du kan give plads til det.
Jeg tænker også, det har meget at gøre med at skabe nogle fællesskaber, så man ikke står helt alene. Jeg synes, det er rigtig stærkt at gå i moské alene som queer-person. Men jeg tænker, apropos menneskelig natur, så er det rarere jo at være sammen med nogen om det. Møde nogle mennesker, som man kan identificere sig med og tale om, hvad det er for nogle ting, der gør det svært at være en queer-person inden for en bestemt religion. Altså, der lå nogle flyers på studiet sidste semester for en en kirke på Vesterbro, der holdt sådan en queer samtale gruppe, hvor man bare kunne komme og tale om, hvordan man, hvilket forhold man selv havde til eventuelt sin egen tro og så sin kønsidentitet. Eller og sådan nogle fællesskaber synes jeg er rigtig vigtige at bygge op og gør det til en del af det offentlige billede, at det også er en del af den kristne kirke. Det er også en del af den islamiske religion, og der er plads til det, og der er sikre og gode steder, man kan komme hen og være sammen om det. Både måske nogle beskyttede steder, hvor man er sammen med ligesindede, men også sikre steder at møde hinanden og forskellige mennesker, altså og måske, hvis man har lyst til det, tale med kritikere om, hvorfor det er vigtigt, at der er plads til alle inden for de her religioner.
Mm. Ja. Et spørgsmål, der læner sig lidt op på det her, det er, hvordan har I det med religioners syn på kvinder og queerpersoner?
Altså jeg kom ud, så min coming out statement var, at min queerness er skabt i Guds billede, som er sådan et del.
Fantastisk.
Det var altså på min Facebook sådan en update til alle steder, det var sådan titlen på det, og jeg har sådan, jeg har altid brugt så alle mine omtalinger om min religiøsitet har altid sådan altid ordet i religiøse begreber, fordi jeg synes, at altså, islam og religion generelt, og min tro er helt pro-queer, og queer er helt, så det er en del af den her sådan, religiøse verdensforståelse, og det er intentionen, at vi er her, det er meningen, at vi eksisterer, vi har de tanker, vi har, og det er sådan, ja, der er en sjæl af et ord fra nogle af mine jødiske queer aktivister i, at vi har en gave i at deltage i skabelsen som queer folk, at vi har en gave at deltage i skabelsesværket, at transformere os selv, som vi skal være i samfundet som queer folk. Og det er jeg meget enig i, og det er noget, der fylder meget i min selvidentitet, men også i min religiøse forståelse af queer.
Sådan. Her kommer en, det er ikke som sådan et spørgsmål, men det er mere sådan en konstatering, der går på, vi mangler aktivistgrupper i DK, som har en udtalt spirituel vinkel. Hvad synes I om det?
Jeg synes, det kunne være rigtig dejligt, fordi at jeg har en personlig oplevelse af, at der er, jeg føler mig som en helhed, men der er kun dele af min helhed, der kan være i bestemte fællesskaber. Jeg har ikke fundet et fællesskab endnu, hvor jeg både kan være kvinde, polyamorøs, kristen, venstreradikal, og andre ting, som jeg kunne liste videre på. Og det er faktisk, altså, det skaber ensomhed, at det altid, uanset hvilket fællesskab man er i, så er det en kamp at få inkluderet dele af sig selv i det. Så den der trang til sådan at definere et fællesskab og en gruppe, sådan, vi er sådan her, og vi rummer ikke det her. Altså sådan, det synes jeg godt, man kan udfordre lidt. Og prøve at skabe fællesskaber, som er mere lyttende og tolerante og rumlige. Sådan så, at man kan komme med og få en følelse af, at alle de sider, der er vigtige for en selv, også kan få lov at være i det her fællesskab, som også er vigtigt for en.
Ja, så jeg er sådan rimelig enig. Altså jeg har altid haft den her drøm om at have en sådan autonom muslimsk bevægelse, at have en eller anden form for sådan queer anarkistisk menighed. Og den bliver jo sikkert være designeret muslimsk, om den så er bred religiøst. Jeg har snakket en lille smule om unitarerne og kværkerne, som er de her brede religiøse menigheder, og dem, det kunne godt være en unitarisk, anarkistisk menighed af alle religiøse. Det ville være en fed, altså en rigtig god måde at lave et sikkert space, at lave et sted at udveksle idéer, at sådan, lave information om, hvad betyder det, at anarkisme eksisterer i en religiøs verden? Hvad betyder det, hvis du er religiøs og overvejer at engagere dig med anarkisme? Det er jo mange spørgsmål, folk har. Og så har du faktisk stadig, du kan gå med de spørgsmål. Du har et fællesskab, du kan finde i de sådan ting. Det synes jeg er meget vigtigt.
Det synes jeg, det er rigtig vigtigt for mig at høre det der, fordi at noget af det, jeg havde i forhold til det her afsnit, det var, jeg havde nogle tanker omkring, hvad skal vi bruge det her afsnit til? Hvad er det sådan, hvad er ideen med det? Og for mig tror jeg, at jeg sådan løbende har forstået, altså også inden, men også endnu bedre forstår det nu. For mig i hvert fald er det sådan, i stedet for at lukke ned for, at noget det er, det er ikke noget, vi kan bruge, så det skal vi ikke, eller det er sådan, det hører en tid til, og nu er det en ny tid, eller sådan nogle tanker om, at hvad skal vi bruge religion til, så forstår jeg det mere nu sådan, som at lige meget, altså at folk har alle mulige måder at se verden på, og være i verden på, og i stedet for så at lukke ned for det, så få det med ind der, hvor at vi kan snakke om det, og hvor vi kan mødes og danne nogle fællesskaber, og så finde ud af, hvordan vi sådan, hvad kan man sige, ja, på en eller anden måde, som du også var inde på, Maja, opdatere nogle af de der ting med, hvordan forholder nogle religiøse sig til homoseksualitet eller andre ting. Så er det jo meget federe, at man, altså virker meget bedre, at man sådan danner nogle fællesskaber, hvor man så kan få en mere radikal tilgang til sin tro eller religiøsitet, end at man siger, skærer det over en kam og siger, det er noget gammeldags, eller det er noget, som nu har vi noget nyt, videnskab eller et eller andet, eller ja, hvad det kan være sådan, og så det er det, vi skal se på, så det har for mig været ret fedt at høre jeres sådan, tanker omkring det, og det, ja, helt vildt godt, ja. fordi jeg netop har været sådan lidt over i den der ende med hvad det skal gøre godt for agtigt, sådan sagt på en groft måde, ja. Så tak for det, ja.
Jeg kan også godt relatere til nogle af de ting, som Ulrik siger. Ja. Og vi har jo et sidste spørgsmål. Her. Det er lidt langt, men jeg prøver bare lige at læse det op i nogle andre. Det går på den her. I en dansk/europæisk kontekst oplever jeg, at spirituelle/religiøse svar ofte er ekstremt upolitiske. Forstået på den måde, at de finder både årsager og løsninger i alt muligt andet end magt, samfundsstruktur og interessemodsætninger. Det gælder sådan set, uanset om de svar kommer fra en guddom eller fra at vores personlige tilbøjeligheder er determineret af himmellegemers position på vores fødselstidspunkt. Hvordan forener I de iboende antipolitiske dynamikker i det spirituelle, hvis I det køber den præmis med en radikal politisk bevidsthed? Jeg føler, at I har på en eller anden måde kommer meget ind på det, men hvis der er nogle ekstra tanker, jeg har lyst til at smide ind til den.
Ja. Altså, jeg kan prøve at sådan opsummere det, vi sådan nogenlunde har allerede været inde på med det. Altså, for eksempel, altså, jeg tror jo ikke, der er noget designeret apolitisk med mine spirituelle holdninger. Altså, det er, at jeg er jo sådan med, at monotisme kræver, at jeg forstår den her klasseanalyse i samfundet, men også at sådan at forstå min på dansk ord, de her sådan helgende dyrkelser med imamerne, eller sådan de her sørgeritualer, kræver, at jeg sådan bliver hele tiden påmindet om, at der er en politisk, der er en sociologisk aspekt af min tro. Så jeg har svært ved at se den her sådan apolitiskhed i det, men jeg kan godt forstå den, når jeg ser sådan mere i går sådan mainstream spiritualitet, fordi den ligger på det her sådan meget liberale, meget sådan centriske perspektiv. Men jeg tror stadig, at den er politisk, den er meget sådan centerpolitisk, men vi er blinde for dens politiske aspekter, fordi at det er normen, det er den normale politik, der bliver formeret i dem. Jeg tror, jeg vil kritisere apolitiskheden i det, men jeg tror også, det forklarer, hvordan jeg bortforklarer mig fra, at det er apolitisk.
Cool. Jamen tak for jeres svar, og også tak til lytterne, som har stillet spørgsmål. Vi vil rigtig gerne gøre det her til sådan en podcast, sådan, hvor vi får nogle perspektiver ind fra alle mulige mennesker. Så ja, til lytterne, så skal I bare huske at skrive til os med kritik og spørgsmål og alle mulige ting. Igen mega fedt at høre jeres tanker omkring det her. Det har virkelig åbnet nogle ting op i mig, synes jeg. Så jeg har siddet og haft meget optur på. Med den her korslagte arme person, som jeg meget tit kan være med nogle ting. Så det er dejligt. Tak for det. Men hvad hedder det? Vi vil rigtig gerne lige slutte af med, hvis I har nogle anbefalinger til vores lyttere, enten i forhold til noget, de kan joine, eller et eller andet perspektiv, I synes, de lige skal have med her, når vi slutter, eller en bog, eller whatever det kan være, som I gerne vil give dem med på vejen.
Ja, altså man kan altid reach out til mig, jeg svarer gerne på spørgsmål, meget mere på at organisere ting, hvis der er nogen, der er interesseret i det. Men altså, der er nogle fede bøger, hvis man er interesseret i nogle af de her sådan, den her iranske sociolog, jeg snakkede om, så er der bogen, hvad er det nu, den hedder, An Utopian Social, nej, hvad er jeg kan ikke helt huske. Der er en biografi skrevet om Ali Shariati, der hedder A Utopian Muslim og A Utopian Islamist. Jeg kan ikke helt huske, hvad det hedder. Rigtig god bog. Der er også en bog, som jeg nævnte kort, Islam and Anarchism af Mohammed Abdo, som går meget igennem et forsøg at lave en sammenordnet islamisk anarkisme forståelse. Så dem vil jeg rigtig meget rekommendere, hvis man vil ind i sådan lidt teori ind i det. Der er nogle gode bøger skrevet om Dorothy Day, den katolske socialist. Og så den bog og film, jeg sådan nævnte, om det muslimske punker novelle, som hedder Taqwa Kor, som er taqwa, som er retfærdighed på arabisk, og kor, som i hardcore, eller sådan muslim. Sådan. Den er rigtig fed.
Og vi linker til det hele, ja.
Det havde jeg lige overset at tænke over det her. Og det, jeg lige kommer i tanke om, det er en film, som jeg så for nylig, som handler om dem, man kaldte The Diggers i England. Efter en krig på et tidspunkt, jeg ikke kan huske, hvornår fandt sted. Men som ligesom, det er et fint eksempel på, hvordan kristendommen kan bruges til at skabe revolutioner.
Fedt. Ja, mange tak for det. Ja, men og jeg vil også sige tak til Nikolaj for også at have taget nogle snak omkring det her med mig, og fortalt om, hvorfor det var et vigtigt emne, og fået mig med på ideen. Ikke at vi kunne have lavet afsnittet, selvom jeg ikke var enig i, at det gav mening for mig, fordi jeg synes, der skal ikke være sådan vetoret på sådan noget, men jeg har rykket mig. Det er dejligt. Ja, så... Det er... Ja, tusind helt tak for det.
Mm. Ja. Ja, jeg synes også, at... ja, jeg synes bare, der er kommet rigtig meget op. Jeg føler, jeg har sådan... fået meget af at læse filosofi på uni i forhold til min forståelse af religion, videnskab og filosofi. Altså, at det ikke er så skarpt opdelt og sådan noget der. Og sådan... idéhistorien og sådan noget der. Ja, men at... Det, der er bare kun at komme med endnu flere eksempler op her, som gør, jeg har lyst til at læse mere op på det. Ja, så det skal I have tusind tak for, at I har bidraget til. Og jeg håber også, at vores lyttere har fået rigtig meget ud af det, på den ene eller den anden måde.
Det håber jeg også, og mange tak for at invitere os. Det var virkelig også spændende og dejligt at være med.
Ja, det var rigtig dejligt. Det var en nice snak, og ja, tusind tak for at invitere os.
Det var så let. Ha' det rigtig godt.
Yeah.